Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио на Македонски со Маргарита Василева. Во денешниот прилог ќе чуете за одлуката на британската влада да ги скрати трошоците за помошта во странство, која принуди една од најсиромашните земји во светот да биде турната до работ на глад. Работниците за помош во Јужен Судан велат дека предстои хуманитарна криза. Алан Ли подготви прилог за SPS News. Североисточниот регион на Пибор во Јужен Судан е во центарот на хуманитарна криза и е на работ на глад. Дженет Кираку е една од илјадниците раселени лица во регионот. Таа вели не знае колку долго може да преживе, зависна е од странци. Незиното дете и сопруг се мртви и таа нема никој.
I don't know how long I can survive. I'm dependent on foreigners for survival. My child and husband are dead. There's no one left.
Јужен Судан е една од најсиромашните земји во светот, а одлуката на владата на Обединетото кралство да ги намали трошоците за помош во странство, ги намали расположивите средства за итна храна за околу една третина. Обединетото кралство беше вториот најголем донатор на помош во земјата. Две третини од децата во Јужен Судан наводно се неухранети. Доктор Виктор Дејвид работи во клиниката Пибор, лекувајќи луѓе кои се очајно болни.
Child even had a very high fever, so we're treating with IV antibiotics and some fluids.
What would have happened if she hadn't been brought in?
I cannot know for certain, but I don't think the child would have made it past the day of admission.
Јужен Судан тешко се бори за обстанок откако ја постигна независноста пред 10 години. Земјата е слабо управувана и исто така е дестабилизирана од племенско војување и невидени поплави. Останува скоро целосно зависна од меѓународните агенции за помош и нивните локални партнери да обезбедат храна и основни владени услуги. Локалниот администратор Джошуа Конји Ирер ја критикува одлуката за намалување на финансирањето, нарекувајќи го потегот непријателски и толку нехуман за која било земја да ја намалува помошта во вакво време.
We know that it's so unfriendly and so inhuman for any country to cut its aid at this particular time.
Обединетото кралство вели дека Јужен Судан останува врвен приоритет и покрај кратењата, зашто владата го обвинува она што го нарекува сеизмичко влијание на пандемијата на коронавирусите врз Велика Британија. Шефот на британската дипломатија за надворешни работи Доминик Раб изјави дека владата бара да обезбеди вредност за даночните обврзници во регионот. Некои агенции за помош известуваат дека од нив било побарано да не зборуваат за медиумите, туку да ги упатуваат сите барања за интервју до британската влада. Matthew Hollingworth, директор на Светската програма за храна во Јужен Судан, за Sky News изјави дека хуманитарните организации се соочуваат со тешка борба. Тој посочи дека требаше да донесат навистина тешки одлуки, така што во областите каде што се обидуваат да спречат глад, земаат од гладните да им дадат на тие што гладуваат.
We have had to take some really painful and difficult decisions. So in the areas where we are trying to avert a famine, we are taking from the hungry to give to the starving.
Друга агенција за помош вели дека резултатот од намалувањата на средства е многу едноставен во Јужен Судан. Луѓето ќе умрат. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.